Mirëmëngjesit e ndëruar dëgjues, jeni me valët e radios Evropa Lirë. Ky është programi i veçantë që kushtohet Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraçia. Nga ky emision veçojmë këto informacione. Ishujt Solomon bën shteti 108 që një pavarësi në Kosovës. Vendimi për 40 arrestuarit që dyshohen për radikalizëm sot apo nesër derisa gjykata të shqyrtoj materialet e prokurorisë. John Kerry thot se SBA po mendojnë të evakuojnë refugjatët e ngujuar në malin Sinjar të Irakut. Ikona hollywoodiane Lauren Bacall ka vdekur në moshën 89 vjeçare. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishujt Solomon janë bërë shteti 108 që e ka njohur Kosovën, njofton ministri i jashtëm në largimi i Kosovës, Enver Hoxhaj. Krye diplomati kosovare ka falendëruar në veçanti homologun e tij nga ky shtet, Clay Forau, për këtë njohje. Ky shtet përbëhet nga një grumbull ishujsh në Oqeani, ndërsa shtet fqin me Vanuatun dhe Guinen e Re. Ishujt Solomon kanë hapësirë për 28.400 kilometra katror, ndërsa në të jetojnë mbi gjysmë milioni banor. Pas 6 orësh, mbrëm ka përfunduar seanca dëgjimore për 40 qytetarë të Kosovës të arrestuar me dyshimin se kanë luftuar për krah organizatave terroriste në Siri dhe Irak, ndërsa atyre ju e shtyr masa para burgimit edhe për 48 orë derisa gjyqtari të verifikoj të gjitha ato që janë thënë gjatë seancës. Avokati Hadi Nurës të arrestuarit nga rajoni Prishtines, Besnik Berisha, pas seancës i ka thënë Radios Evropa Lirë se asnjë nga të arrestuarit nuk i kanë pranuar akuzat.
Prokuroria nuk dha asnjë provë të vetme me cilën e dëshmonte se këta njerëz kanë kërkuar, kanë rekrutuar, pra shumica nga ata u deklaruan, shumica dhe kujtoj të gjithë nga ata u deklaruan kundër xhihadit, respektivisht kundër asaj lufte që ne po e bën ISIS dhe po bëjnë grupet tjera terroriste.
Tha Besnik Berisha. Policia Kosovës megjithatë ka thënë se të arrestuarve ju është konfiskuar ndër të tjera dhe municion dhe eksploziv. Veteranët e luftës së Kroacisë kanë humbur betejën në kërkesën e tyre për mbajtjen e referendumit, përmes së cilit kërkoi mos përdorimi i alfabetit cirilik në zonat e populluara nga serbët. Parlamenti kishte kërkuar gjykatës kushtetuese që ta sqarojë nëse mund të mbahet një referendum i tillë, ndërsa gjykata tashmë ka vendosur që referendumi do të ishte shkelje kushtetutës së Kroacisë. Momentalisht shkronjat cirilike janë të lejuara vetëm në rajonet e Kroacisë, ku popullata serbe përbën 1/3 e popullatës. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se Washingtoni dëshiron që të evakuoj 10 mijëra njerëz nga një mal në veri të Irakut pasi gjenden në situatë të rëndë humanitare. Kerry ka thënë sot se zyrtarët amerikan po bëjnë vlerësime të shpejta dhe kritike për atë se si të shpëtohen pjesëtarët e minoritetit jezidi dhe të krishterët që janë larguar për te mali Sinjar pas sulmeve të militantëve të shtetit islamik. OKB në anën tjetër ka paralajmëruar se 20.000 deri në 30.000 njerëz ende gjenden në mal dhe përballen me krime masive dhe gjenocid potencial brenda pak ditësh. Ikona amerikane e filmit dhe teatrit Lauren Bacall, aktoria legjendare e kohës së ardhme të Hollywoodit, ka vdekur në qytetin e New Yorkut në moshë 89 vjeçare. Kariera e saj 70 vjeçare përfshin edhe filmat më të njohur To Have and Have Not, The Big Sleep dhe Key Largo. Ajo ka aktruar për krah Marilyn Monroe, Kirk Douglas, John Wayne dhe legjendeve të tjera të Hollywoodit. Familja e saj ka thënë se Bacall vdiq pasi pasoi sulm të rënd në zemër. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pasqyra shtypi të Kosovës është pjesa me cilin e vijojmë emisionin e mëngjesit. Për këtë ne si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku nga Prishtina. Mirë mëngjesi Zenel.
Përshëndetje Artan.
Zenel, të filloj me shkrimet e gazetave për të 40 të arrestuarit me dyshimin se kanë luftuar për krah terroristëve në Siri dhe Irak. Çfarë ke zgjetur sot nga kjo, Zenel?
Po, Artan, në basë është tema që trajtohet në pothuajse të gjitha gazetat në Prishtinë, edhe atë në faqet e para të tyre. Kësisoje përdismja koaditore konsideron se Kosovës si duhet me urgjencë nisja një debatit madhë shoqëror mes klasës politike, klerikve dhe djetarve të fes në njërën anë, si dhe shoqërisë civile, botes akademike dhe grupeve fetare politike në anën tjetër për të qartësuar si shtuhet njëherë mirë pozicionin e shtetit sekular karshi fes dhana sjeltas. Në këtë kontekst, gazeta sekson se duhet krijuar një balancë re, një pajtim mes besimit si e drejt themelore njerëzore dhe shtetit ligjor si bartës të dhunës legjitime. Sipas koalizitore, Kosova ka nevojë për një debat veçmas me të rinjët për të ardhmen e tyre, nëse është humbur e sotmja për rehabilitimin e tyre shoqëror dhe moral për të fituar ata e jo për t'i humbur. Përsisoj, si që analizon gazeta për të ndrequr imazhin e vetë, Kosova ka nevojë para së gjithash për dialog të gjerë shoqëror, sepse imazhin, kur qysh nuk e ndreq fabrikimi një armiku të brendshëm, por demokracia pa armiq. Artan.
Zënel, a trajtojnë gazetat shfaqjen e grupeve të tilla ekstremiste nga aspekti i sigurisë?
Po, Artan, në këtë temë është fokusuar e përditshmja Tribuna, e cila ka vënë pas se Kosova vazhdon të mbetet pa bazë ligjore kundër terrorizmit edhe pse arreston persona të cilët dyshohen se janë të lidhur me grupe dhe organizata të shpallura terroriste. Ndonse ekziston projekt ligji për ndalimin dhe bashkimin e konfliktet armatosore jashtë vendit, gazeta sekson se ky dokument nuk ka arritur ta kalojë fazën e fundit për të bërë ligj për shkak të shpërbërjes së kuvendit Kosovës. Dënimi që parashet projekt ligji në fjalën për të gjithë ata që si shtuhet organizojnë, rekrutojnë, udhëheqin apo trajnojnë persona ose grupe të personave me qëllim të bashkimit apo pjesëmarrjes në ushtri ose policit huaj, në formacionet jashtë në para ushtarake ose para policore të organizatave grupore apo individve të çfarëdo forme të konflikteve të armatosura jashtë territorit të Republikës Kosovës dënohen në burgim prej 5 deri në 15 vjet, thekson posiera e përditshmja Tribuna. Artan?
Dhe për fund ke shkputur edhe një material të tretë, Zënel?
Po, mbase do të mbeteshim në kuadrë të kësaj rubrike në temën e si përpërmendur nga përdisme azeri, shkëpusim vërëtimet e gazetes lidhur me, si shtuhet, dështimin e shikut kundër terrorizmit. Udhëheqi i ish drejtoris antiterrorizmi, cili ka funksionuar në kuadrë të shikut, Fadil Demaku, i ka thënë gazetës Zëri se ka punuar në kushtet vështira për ta luftuar terrorizmin. Ka thënë se politika kërkon hetim për punën e shikut në këtë drejtim. Madje, ata, pra ish zyrtarët e shikut, gjuajnë topin tek partitë politike në atë kohë, duke thënë se nuk kanë pasur interesim për të marrë me këtë problematik. Udhëheqi i këtij departamenti, Fadil Demaku, ka thënë për Zërin se në atë kohë ka pasur vështërsi të mëdha, por miqtë tanë ndërkombëtar kanë ndihmuar pasi e kanë kuptuar rrezikun për vendin.
Faleminderit kolegu Zënel Buzuku sa po na ofroi disa prej temave kryesore të gazetave të Prishtinës për sot, ndërsa programin e vazhdojmë me kronika të tjera. Shumë mërgjimtarë që jetojnë dhe punojnë në vendet përëndimore, pushimet e tyre po i kalojnë në Kosovë. Si pas ekspertve, kjo periudhë vlerësohet se paraqet një ringjallje financiare për sektorin e shërbimeve dhe turizmit, por ata theksojnë se pushimet në Kosovë atyre nuk u kushtojnë lirë si që dhe mund të paramendohet. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Shumë emigrant kosovar që jetojnë në pjesë të ndryshme të botës tashmë kanë ardhur për pushime në Kosovë. Gjatë këtij sezoni edhe dyqanet, qoftë ato në sektorin e shërbimeve, por edhe dyqanet e vogla dhe qendra tregtare, tashmë kanë zgjatur orarin e tyre të punës deri von pas mesnatë. Disa nga emigrantët thonë se nuk kursejnë shumë para gjatë kohës sa qëndrojnë për pushime në Kosovë, për shkak siç thon ata gjatë gjithë vitit kursejnë për këto ditë. Njëran nga ato është Blerta Ademi nga Mitrovica, cila që 16 vite jeton në Gjermani.
Mas shumë ti me dalë, më knaq, me taku të njafshmet dhe pushime në këto pushime e kemi. Ushqimi më duket shumë shtrejt, këtu janë rrugat e vogla, njerëz nuk punojnë. Për mua nuk është shtrejt, po për tjerët ndoshta.
Lidhur me mënyrën e shpenzimeve të parave të kosovarëve që jetojnë në diasporë një ose kësaj fushe, theksojnë se ekziston një dallim në mes gjeneratave të reja dhe atyre të vjetra. Naim Gashi për Radio në Evropa e Lirë tha se përderisa gjeneratat më të vjetra mundon të investojnë në objekte banimi, të rinjt paratë e tyre i shpenzojnë në gjëra luksoze.
Kryesisht ata që kanë migruar para viteve të 90-ta dhe fillim viteve të 90-ta, ata janë të orientuar që kursimet e tyre të investojnë, do thot, në përmirësimin e cilësisë të jetës familjeve tyre këtu edhe jashtë vendit. Ndërsa të rinjt më tepër shpenzojnë në ahengje dhe mjete të luksit.
Me ardhin e mërgjimtarëve në Kosovë vërehet një ringjallje financiare, thot edhe Elbasan Morina, udhëheqës i organizatës joqeveritare në Institutin për Menaxhim dhe Zhvillim, organizatë kjo që ka përgatitur disa projekte për diasporën.
Vazhdon trendi i shpenzimit parash diasporës në kohësën përditshëm, si kur ushqime, shërbime ndryshme, shpenzime shtëpiake, tash jemi dëshmitar dhe e shohme që ka një trend shumë madh edhe të lidhjev, ahengje familjare, martesa ndryshme, turizmi ditor, si quhet, do thot janë kryesisht orientuar në shpenzimet, shërbimet përditshme.
Megjithatë, Naim Gashi pohon se një fenomen tashmë që po vret është zbeja interesimit të gjeneratave të reja të migrantëve që pushimet i kalojnë në Kosovë.
për arsye se kostoja e tyre gjatë qëndrimit në Kosovë gati është e barabart me një kosto në një pushimore në Spanjë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës ose në Veriun e Afrikës. Një arsye më tepër që po i largon diasporën tonë që të kthehen më tepër në pushime janë edhe çmimet e shtrejta të biletave të aeroplanëve, do të thotë transporti ka një kosto shumë të lartë, mandej problemet që ata i kanë nëpër pikat kufitare të Kosovës presin me orë të tëra.
Sipas shifrave zyrtare, mbi gjysmë miliardi euro shuma dërgesave të emigrantëve që për çdo vit hynë në Kosovë. Ndërkaq që vetëm në tremujorin e parë të këtij viti, sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, ndërgesat e emigrantëve kanë arritur në 130.8 milion euro. Shuma më e madhe mjeteve financiare kanë ardhur nga shteti i Gjermanisë, pasuar nga Zvicra, Italia dhe Austria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe në fund një material nga bota, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë kthyer aeroplanet e tyre luftarak në hapësirën ajrore të Irakut për të ndihmuar në ndaljen e avancimit të militantëve të Shtetit Islamik në pjesën veriore të Irakut. Po shtrohet pyetja se çfarë domethënie ka mbështetja ajrore për përpjekjet në luftën kundër kërcënimit militant. Kronikën e kolegut Frut Bejan të zyrës qendrore të Radios Evropa e Lirë për emisionin tonë ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Michael Stevens është analist i çështjeve të sigurisë dhe zëvendës drejtori i Institutit Mbretëror të Shërbimeve të Studimeve për Mbrojtje dhe Siguri në Katar. Ai thotë se këto sulme vetëm janë parapar për ta mbrojtur qytetin Irbil, që është kryeqytet i rajonit autonom kurd në Irak, dhe për mbrojtjen e refugjatëve të minoritetit religjioz Yazidi. Sulmet ajrore që janë autorizuar nuk janë të parapara për të shkaktuar disfat të Shtetit Islamik dhe ato nuk janë të parapara të ndryshojnë balancën e forcave në Irak ose në Siri. Këto sulme thjesht janë të parapara për mbrojtjen e Irbilit dhe të refugjatëve të minoritetit Yazidi, pra nuk është lëvizje strategjike, por është një lëvizje menjëhershme që është humanitare po ashtu, thot Michael Stevens. Por çka do të thonë këto sulme ajrore për 10 mijëra refugjat në pjesën veriore të Irakut, në kuptimin se a do të ndihmojë atyre që të ikin dhe të jenë të sigurt? Ka pasur hedhje humanitare nga ajri të ushqimeve dhe ujit, por kjo duhet të bëhet çdo ditë për të mbajtur gjallë këta njerëz. Është një operacion të jetë intensiv. Mendoj se me qëllim për të krijuar siguri që pjesëtarët e minoritetit Yazidi të jenë në gjendje të largohen me tutje në veri, në hapësirat e mbrojtura kurde, atëherë sulmet ajrore duhet të kryhen kundër militantëve të Shtetit Islamik, nëse ata gjenden në rrugët ose drejtimet nëpër të cilat këta refugjatë duhet të ikin. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndërmarrin këso operacionesh dhe sulmet ajrore do të ndryshojnë gjendjen e këtyre pjesëtarëve të minoritetit Yazidi, tha Stevens. Shtrohet pyetja se a mund të shkatrohen militantët e Shtetit Islamik në Irak. Nëse ju do të shkatroni të Shtetin Islamik, atëherë ju duhet të shkatroni bazën e tyre kryesore operuese në Siri, pre nga ata rrjedhin. Por duket qarta se amerikanët nuk do të intervenojnë në Siri së shpejti. Tash ka debate serioze në Washington, në Londër dhe Paris për armatimin e forcave kurde Peshmerga dhe për stërvitjen e tyre, për t'i detyruar këto forca të Shtetit Islamik që do të tërhiqen. Kjo vlen edhe për ushtrinë e Irakut, por kjo ushtri pothuajse është shkatruar dhe ka treguar se nuk është e aftë. Nuk mendoj se Shtetit Islamik do t'i shkaktohet disfat, pasi për këtë nuk ka vullnet të mjaftueshëm politik. Por ajo që njerëzit kanë gatishmëri ta bëjnë është ndalja e zgjerimit të tyre. Presidenti Obama ishte i qartë se ai dëshiron që irakianët ta marrin përgjegjësinë, e jo që këtë për ta bëjë perëndimi, thot analisti Michael Stevens.
Kemi ardhur krejt në fund të këtij emisioni, mirë po para se të ndahemi me Leoni që të kujtoj edhe njëherë disa prej materialeve kryesore. Ishujt Solomon bën shteti 108 që një pavarësinë e Kosovës. Vendimi për 40 arrestuarit që dyshohen për radikalizëm merret sot apo nesër, ndërsa gjykata të shqyrtoj materialet e prokurorisë. John Kerry thotë se shëbat po mendojnë të evakuojnë refugjatët e ngujuar në malin Sinjar të Irakut. Ikona hollywoodiane Lauren Bacall ka vdekur në moshën 89 vjeçare. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet europaelire.org. Emisioni i radhës është në orën 12. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshim.